Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. A început procesul de eliberare a plăcuțelor de înmatriculare care vor permite circulația internațională pentru mașinile din regiunea transnistreană. Liderul de la Tiraspol anunță tema întâlnirilor cu Igor Dodon și Dmitri Cozac. Noul an școlar aduce emoții copiilor și cheltuieli suplimentare pentru părinți. Și experții de la Chișinău și Tiraspol despre ceea ce au adus anii de independență pentru cele două maluri ale Nistrului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, va veni în Republica Moldova pe data de 10 septembrie pentru a vizita biroul de înregistrare a vehiculelor din Tiraspol și a înmâna primele plăcuțe de înmatriculare cu design neutru pentru mașinile transnistrene, anunță un comunicat al OSCE. Mașinile cu numerele de matriculare transnistrene pot circula în traficul internațional începând cu data de 1 septembrie. Condiția este obținerea unor plăcuțe de înmatriculare neutre eliberate de autoritățile Republicii Moldova. Cele două puncte de eliberare a acestor plăcuțe au fost inaugurate într-un cadru festiv, sâmbătă, în două orașe din regiunea transnistreană, Tiraspol și Râbnița, cu participarea mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2. Anunțată întâlnirea președintelui Igor Dodon cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski va avea loc pe data de 6 septembrie. Liderul de la Tiraspol a anunțat că va avea în viitorul apropiat și o întâlnire cu vicepremierul rus Dmitri Cozac, numit recent de Vladimir Putin în funcția de reprezentant special al Rusiei pentru relațiile economice cu Republica Moldova. Dmitri Cozac, autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova din 2003, a fost numit în funcție pe 13 iulie. Numirea lui a generat controverse și speculații cu privire la intențiile Moscovei de a avansa noi scenarii de federalizare a Republicii Moldova. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, este dispus la un dialog cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, dacă acesta va sprijini integritatea teritorială a Ucrainei, făcând referire la afirmațiile făcute de Igor Dodon într-un interviu acordat recent Europei Libere. Poroșenko a spus că așteaptă ca Igor Dodon să-și exprime un sprijin clar pentru integritatea teritorială și independența Ucrainei, incluzând Crimeea. Igor Dodon este cunoscut pentru pozițiile sale proruse, iar în campania electorală prezidențială a spus că peninsula Crimeea este, citez, de facto rusească. Rusia va desfășura exerciții navale în Marea Mediterană în perioada 1-8 septembrie, a anunțat ministrul rus al apărării. La manevre vor lua parte 25 de nave militare și 30 de avioane de luptă și ele vor consta din operațiuni antiaeriene, antisubmarine și antimine. Exercițiile rusești din Mediterană vor avea loc pe fundalul tensiunilor dintre Rusia și Occident cu privire la provincia siriană Idlib, controlată de rebeli, unde se relatează că forțele președintelui sirian Bashar al-Assad ar urma să lanseze o ofensivă. Liderul regiunii separatiste pro-ruse Donetsk din estul Ucrainei, Alexandru Zaharchenko, a fost ucis vineri într-o explozie la o cafenea din capitala regiunii. Ministerul de Externe rus a grăbit să acuze autoritățile ucrainiene de atac. Serviciul de Securitate Ucrainian vorbește însă despre o posibilă răfuială între separatiști și sponsorii lor din Rusia. Comitetul Rus pentru Investigație a anunțat că va ancheta circumstanțele atacului, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe a cerut intervenția OSCE. Din 2014, când a izbucnit conflictul în estul Ucrainei, peste 10.300 de persoane au fost ucise în luptele dintre armata ucrainiană și milițiile sprijinite de Rusia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Începutul de an școlar, ca de fiecare dată, aduce emoții copiilor, dar și cheltuieli considerabile pentru părinți. Un studiu internațional arată că moldovenii cheltuiesc 36,6% dintr-un salariu mediu pentru pregătirile de școală. Experții au elaborat o listă de articole de bază pe care ar trebui să le aibă fiecare școlar. Acestea au fost clasate în patru categorii: ghiozdan, articole de scris, produse pentru colorat și îmbrăcăminte pentru sport. În medie, pentru toate aceste produse, o familie din Moldova ar trebui să scoată din buzunar 1.700 de lei, dar de cele mai multe ori cheltuielile reale depășesc această sumă. Potrivit studiului realizat în 37 de țări ale lumii, nigerienii alocă 54% din salariu pentru a-și pregăti copiii de școală. Republica Moldova se situează pe locul 2 la acest capitol și este urmată de vietnamezi care cheltuiesc 36% din salariu. Cota acestor cheltuieli raportate la salariul mediu lunar este de 10 ori mai mare în Moldova decât în Franța, de exemplu. În țări precum Suedia, Canada, Franța sau Statele Unite, aceste cheltuieli nu depășesc 4% din salariu. În regiunea transnistreană, situația este asemănătoare cu cea de pe malul drept al Nistrului. Un calcul sumar realizat de presa din regiune arată că pentru rechizite și uniformă, părinții trebuie să scoate din buzunar aproximativ 1000 de ruble transnistrene, echivalentul a 1000 de lei. La asta se adaugă sumele necesare pentru ghiozdan, încălțăminte de școală, haine și îmbrăcăminte de sport. Iar după începutul anului școlar vin noi cheltuieli, procurarea sau chiria manualelor, dar și așa numitele fonduri ale clasei, un fenomen cunoscut pe ambele maluri ale Nistrului, care presupune sume considerabile plătite de părinți, adesea în mod informal. Corespondenta noastră la Bender, Margarita Suvorova, a stat de vorbă cu câțiva părinți și i-a întrebat cum fac ei față începutului noului an școlar.
Дочка наша идет в этом году во второй класс, и, наверное, самая дешевая статья расходов – это покупка тетрадок. Вот. Ну а что касается одежды и всякой атрибутики, обуви, это, конечно, в этом году мы удивились с мужем, цены, конечно, не очень радуют. Где-то примерно 250-270 долларов у нас вышло на то, чтобы одеть и обуть ребенка в школу. То есть я здесь имею в виду и обувь сменная во второй класс, и обувь, которая уличная, и это кроссовки на физкультуру, и это спортивная одежда и так далее. То есть вот все вошло в эту сумму. За книги в этом году мы платим небольшую сумму, была больше сумма в первом классе. В этом году мы платим около 40 рублей за аренду учебников и всего-то. Ну а что касается наших личных каких-то родительских сборов, да, то естественно мы обговаривали этот вопрос, и мы будем собирать деньги, потому что есть вопросы, которые нужно организовывать, и организовывать не бесплатно.
Сегодня мы искали мобы за 65 долларов, дороговато. Я попросила сына, пожалуйста, в районе 50 долларов. А, ну что, это поло, в маечке поло, беленький, в школу. Ну и штаны взяли, ну, качественные, даже не помню, но тоже в районе 30-35 долларов. То есть одеть сына, девятиклассника, ну, вышло в районе 200 долларов. Фонд школы в класса сейчас понесется, я уже слышала про 200 рублей. Все это печальненько. Если ты зарабатываешь 2,5-3 тысячи рублей, это большие деньги.
Ну, мы пришли на школьный базар, купили принадлежности. В принципе, были доступные цены. Тетрадки были хорошего качества, по крайней мере, мы такие достали. Ну, наверное, до 500 рублей ушло. Канцелярские товары, да. Ну, мы набирали так, чтобы нам на целый год хватило. Ну, одежда где-то, ну, вот самое такое, чтобы на где-то 1000 рублей, наверное, ушло. Ну, вот на праздничные, на будни у нас еще осталось прошлого года. Ну, что делать? Дети наши достояние. Мы должны заботиться о них.
Очень тяжело, потому что четверо детей, и как бы только муж работает, ну, очень дорого все стоит. У меня две дочки ходят в школу. Очень много, как бы 3000 рублей мы еще не все не купили.
Есть знакомые, которые говорят, берут кредит для того, чтобы одеть детей в школу. Очень-очень сложно. Можно, как говорится, проявить смекалку и взять что-то недорогое и сочетать действительно там где-то какой-то жилетик с какой-то юбочкой, и получится костюмчик, белую блузочку, что-то такое недорогое. Можно, конечно, но детки уже со вкусом хотят одеваться.
Vocea ale locuitorilor de la Bender, culesă de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Subiectul numărul 1 în Federația Rusă a fost săptămâna trecută reforma sistemului de pensionare. Proiectul adoptat de Duma de Stat în prima lectură mărește considerabil vârsta de pensionare, iar Vladimir Putin a încercat să calmeze spiritele venind în cadrul unei adresări publice cu mai multe propuneri care ar atenua impactul asupra viitorilor pensionari, dar și asupra ratei sale de popularitate, în scădere din cauza acestei reforme. Ileana Giurchescu are detalii.
Reforma pensiei, care a trecut în prima lectură prin Duma de Stat, a provocat proteste în toată Rusia de când a fost propusă. Cu toate acestea, președintele Vladimir Putin s-a ținut la distanță de aceste schimbări nepopulare, dar necesare. a permis chiar ca rata popularității sale să scadă la mai puțin de 70%, cel mai scăzut nivel de la anexarea Crimeei în 2014, remarcă Associated Press. Și tot Associated Press reamintește că pensionarii ruși, care și-au văzut pensiile mărite mereu în ultimii ani, au fost printre suporterii cei mai înflăcărați ai președintelui în alegerile din martie anul acesta. Un electorat însă mult mai important pentru Putin sunt femeile. Miercuri, în prima luare de poziție publică privind reforma pensiilor, președintele rus a propus ca vârsta de pensionare pentru femei să fie ridicată numai la 60 de ani, în loc de 63, cum se prevedea în prima lectură în noua lege. În țara noastră, femeile sunt tratate în mod deosebit. Cu blândețe, a explicat Putin într-un discurs televizat de jumătate de oră. Pentru bărbați, vârsta de pensionare rămâne ridicată la 65 de ani. Mai mult, de la 3 copii în sus, vârsta de pensionare a femeilor o să scadă cu câte un an. Președintele a explicat că ar fi oricum nedrept ca vârsta de pensionare a femeilor să se ridice cu 8 ani și cea a bărbaților numai cu 5. La care se adaugă faptul că femeile, citez, nu numai că lucrează, dar duc și toată casa în spate, se ocupă de gospodărie, de copii, de nepoți, a mai argumentat președintele rus. Nimeni nu se îndoiește că sugestiile prezidențiale se vor regăsi în forma revizuită a legii când se va ajunge la a doua lectură. Legea va trece după aceea pentru ultima lectură prin Camera Superioară înainte de a fi semnată de președinte. În Rusia, femeile sunt o putere electorală. Reprezintă 54% din populație, potrivit datelor oficiale din iulie. Trăiesc mai mult, speranța lor de viață este de 77 de ani, comparat cu numai 66 pentru bărbați. Femeile sunt și votanți mult mai activi. La alegerile prezidențiale din martie, câștigate de Putin, 55,4% din persoanele care au votat erau femei, potrivit unui sondaj. Concluzia după discursul lui Putin: autoritățile se tem de femei și bine fac, a comentat și jurnalistul Ivan Davidov pe contul său de Facebook.
Ileana Giurchescu despre reforma de pensii din Rusia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, vine în Republica Moldova pe data de 10 septembrie pentru a vizita biroul de înregistrare a vehiculelor din Tiraspol și a înmâna primele plăcuțe de înmatriculare cu design neutru pentru mașinile transnistrene, anunță un comunicat al OSCE. Mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene pot circula în traficul internațional începând cu data de 1 septembrie. Condiția este obținerea unor plăcuțe de înmatriculare neutre eliberate de autoritățile Republicii Moldova. Cele două puncte de eliberare a acestor plăcuțe au fost inaugurate într-un cadru festiv sâmbătă în două orașe din regiunea separatistă, Tiraspol și Râbnița, cu participarea mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2. Cele două puncte își vor începe activitatea la capacitatea deplină începând cu 10 septembrie. Decizia cu privire la deschiderea accesului la traficul internațional pentru mașinile transnistrene a fost adoptată pe 24 aprilie și a fost salutată din start de participanții la negocierile în formatul 5+2 ca fiind un pas de apropiere dintre Chișinău și Tiraspol, însă a fost criticată de reprezentanții societății civile de la Chișinău, care consideră că astfel Republica Moldova a cedat către regiunea separatistă încă un atribut al suveranității. Întâlnirea președintelui Igor Dodon cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski va avea loc pe data de 6 septembrie, a anunțat vineri la Tiraspol șeful administrației transnistrene. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate tradițional înainte de ziua de 2 septembrie, când este marcată autoproclamarea independenței regiunii. Krasnoselski a anunțat că va avea și o întâlnire cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, numit reprezentant special al Rusiei pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Krasnoselski nu a precizat însă dacă întâlnirea respectivă va avea loc înainte sau după întrevederea cu Igor Dodon. Printre temele prioritare anunțate de Krasnoselski pentru întâlnirea cu Dmitri Kozak sunt misiunea de pacificare de pe Nistru condusă de Federația Rusă și situația grupului operativ de trupe ruse, cooperarea politică, culturală și umanitară, dar și aspecte economice precum importul și exportul. Krasnoselski a menționat că va discuta cu Kozak și despre Uniunea Vamală Eurasiatică, fără a preciza la conferința de presă dacă ar fi sau nu vorba despre intenția regiunii transnistrene de a adera la această structură. Vor fi discutate și subiecte ce țin de acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din stânga Nistrului și despre folosirea în regiunea transnistreană a așa numitului capital matern acordat de Rusia la naștere. Dmitri Cozăc, autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova din 2003, a fost numit în funcție pe 13 iulie. Numirea sa a generat controverse și speculații cu privire la intențiile Moscovei de a avansa noi scenarii de federalizare a Republicii Moldova. În ceea ce privește întâlnirea cu Igor Dodon, Krasnoselski a anunțat că va discuta cu acesta subiecte care țin de situația ecologică pe Nistru și construcția de hidrocentrale de către Ucraina, precum și despre rotația militarilor din misiunea de pacificare condusă de Federația Rusă. Liderul de la Tiraspol s-a lăudat cu rezultate bune în economie și cu deschiderea a peste 4.500 locuri de muncă în primele 6 luni ale acestui an și a spus că regiunea transnistreană este în așteptarea investitorilor strategici, de care are nevoie, citez, ca de aer proaspăt. La conferința de presă a lui Vadim Krasnoselski au avut acces în jur de 30 de jurnaliști, nu și postul independent de televiziune Dnestr TV de la Bender. L-am întrebat pe directorul acestei instituții media, analistul politic Grigori Volovoi, cum își explică acest refuz. Eu explic asta prin acțiunile premeditate ale persoanelor care se ocupă nu doar de serviciul de presă, dar și de reflectarea activității președintelui Transnistriei în mass media. În primul rând, aceștia nu vor să audă întrebările pe care le pune acum realitatea. Aceste întrebări sunt destul de incomode și pot să nu placă în contextul acestui tablou mirific care se creează acum în jurul situației din Transnistria. Eu interpretez asta ca o nedorință premeditată de a da acces la eveniment unei surse mass media independente, pentru că noi punem întrebări incomode. Ce întrebări din acestea incomode nu au fost puse la conferința de presă a lui Vadim Krasnoselski? Cred că totul a arătat foarte frumos acolo. Știu, de exemplu, că s-a spus că în sfera nebugetară au fost create 4.500 de locuri de muncă, că sectorul real al economiei reînvie și că are nevoie de forță de muncă. Asta chiar dacă situația reală vorbește despre altceva. Da, unele întreprinderi reînvie datorită influxurilor masive și a unor preferințe inimaginabile, dar asta este mai degrabă o excepție decât o regulă. În schimb, noi avem întrebări serioase legate de procesele migraționale. Pe străzile din Transnistria sunt tot mai puțini și mai puțini oameni. Aveam și întrebări legate de locurile de muncă la Bender și Tiraspol, privind atragerea unor investiții reale. De ce, de exemplu, la noi, din rapoartele puterii executive, rezultă că ar crește încasările bugetare, dar în același timp banii pentru plățile curente nu sunt suficienți? De ce la noi tot mai multe persoane trec la pensie rusească, astfel scăzând presiunea asupra bugetului transnistrean, iar bani pentru achitarea pensiilor transnistrene în continuare nu sunt suficienți? Întrebări sunt foarte și foarte multe. Dar nu cred că aș fi pus aceste întrebări foarte incomode la conferința de presă. Cel mai probabil l-aș fi întrebat pe Vadim Krasnoselski ce concluzie a tras după calea pe care a parcurs-o deja. Amintesc că el deține funcția deja de 2 ani. Și în acești 2 ani, în mod sigur, s-au adunat nu doar aspecte pozitive despre care se tot vorbește acum, dar și ceva experiență negativă. Și l-aș fi întrebat cum vede el soluționarea acestor aspecte. Am avut o săptămână interesantă, una în care Republica Moldova a sărbătorit 27 de ani de independență, iar regiunea transnistreană 28 de ani din momentul autoproclamării așa numitei independențe. Cum vedeți relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului după acești mulți ani? Se poate vorbi despre o apropiere a celor două maluri ale Nistrului, lucru despre care le place să vorbească mediatorilor în ultimul timp, sau vedeți lucrurile altfel? În opinia mea, în acești ani de independență, noi am obținut o economie în cădere, atât la Chișinău, în partea Moldovei, cât și la Tiraspol, în partea Transnistriei. Am obținut, practic, 1 milion de oameni plecați la muncă în străinătate sau emigrați de aici. Adică nu avem cu ce ne lăuda. Noi terminăm de consumat ce ne-a rămas din trecutul sovietic. Da, avem o anumită creștere a unor întreprinderi noi, dar aceste realizări sunt atât de mici încât nu putem compara cu ceea ce am avut. În mare, după acești ani de independență, ne-am ales cu o covată spartă. Ce va fi mai departe? Dacă Moldova și Transnistria se vor apropia, va depinde în această situație de atmosfera internă din Moldova. Moldova trebuie să arate că este cu adevărat o țară europeană în care deciziile sunt luate nu la nivelul gloatei exaltate. Așa că totul depinde de ce fel de exemplu va da Chișinăul. Trebuie dată la o parte dușmania, trebuie să ne învățăm să negociem și să propunem variante de compromis și pe alocuri să facem și cederi. Eu deocamdată mari cederi nu văd, cu excepția intereselor economice. Iar mai devreme sau mai târziu va trebui să discutăm și probleme politice, să vedem ce fel de structură vom avea aici. Autonomie, federație sau federație cu elemente de confederație despre care unii se tem să și vorbească, chiar dacă o astfel de propunere a existat în 2001. În plus, procesul de reintegrare nu este clar nici până acum ce include acesta, ce elemente politice. Ultimul exemplu este cel în care practic Vlad Plahotniuc și Victor Gușan, doi oligarhi, unul din Chișinău și altul din Tiraspol, au decis niște probleme politice. În ce țară ar mai fi posibil ca oligarhii, chiar dacă au intenții bune, să decide chestiuni politice? E o situație în care am putea admite că, mai devreme sau mai târziu, dorința de îmbogățire va prevala asupra intereselor de stat. Și atunci, ce rost mai au structurile de stat când doi oameni rezolvă liniștit problemele evitând intermediare, inclusiv Rusia și formatul 5+2. Apropo, și despre asta am vrut să-l întreb pe Vadim Krasnoselski, cum apreciază el faptul că speakerul Candu și Vlad Plahotniuc povestesc despre cum ei, fără Rusia, au soluționat problema dată. Mie, de exemplu, nu mi-e clar. Și oamenii își pun de asemenea întrebări. Asta generează neîncredere, iar neîncrederea generează întotdeauna dorința de a găsi un loc mai liniștit. Iată de ce oamenii pleacă. Iată de ce este un flux atât de mare de migranți. Cum vedeți rolul Transnistriei la următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova? Poate fi acesta un factor real de influență sau sunt totuși speculații? Este evident că Transnistria oficial nu va participa la alegeri. În cel mai bun caz, cetățenii Moldovei care locuiesc pe teritoriul Transnistriei vor merge la secțiile de votare care sunt deschise la Varnița sau în alte sate și vor vota acolo. Dar transnistriene este puțin probabil să-și înainteze un candidat pentru că partidele din Transnistria, care sunt foarte puține, nu vor participa la aceste alegeri. Asta nu exclude posibilitatea ca unii cetățeni transnistreni să participe la aceste alegeri pe listele unor partide din Republica Moldova. În viitorul apropiat va avea loc întâlnirea dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski. Ce așteptări aveți în legătură cu această întâlnire? La această întâlnire ar putea să participe nu doar președintele Moldovei și președintele Transnistriei, dar și reprezentantul Federației Ruse Dmitri Kozak. Iar, din câte știm, Dmitri Kozak este un negociator experimentat, care nu doar va face cunoștință cu situația, dar în mod sigur va veni cu propuneri concrete cu privire la Transnistria. Cred că pentru Dodon conținutul acestor propuneri nu este un secret, însă pentru Vadim Krasnoselski cred că este o informație secretă faptul că astfel de propuneri există. Iar ceea ce va propune Dmitri Kozak va fi determinant în mare parte pentru procesul de negocieri. Deși, repet, și o spun nu numai eu, ci și unii experți, decizii importante se adoptă astăzi nu în cabinetele oficiale, ci în cele ale oligarhilor. O altă variantă este cea în care întâlnirea dintre Dodon și Krasnoselski să fie una în pregătirea discuției cu Kozak. Ei probabil că vor discuta nu doar hidrocentrala din Ucraina și ecologia, ci și propunerile care vor fi avansate la întâlnirea celor doi președinți cu Dmitri Kozak. Analistul politic de la Bender, Grigori Bolovoi, directorul postului independent de televiziune Dnestr TV.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu Ion Leahu, fost reprezentant în Comisia Unificată de Control, cea care coordonează operațiunea de menținere a păcii în zona de securitate, despre interesul politicienilor de la Chișinău și Tiraspol, dar și al Federației Ruse în negocierile care au loc.
În proaspătul interviu pe care l-a acordat Igor Dodon Europei Libere, a confirmat că în prima decadă a lunii septembrie va avea o întrevedere cu liderul regiunii secesioniste transnistrian Vadim Krasnoselski. Vă este clar care e rostul acestui dialog?
Îmi pare că este vorba de două aspecte ale acestor relații. Primul, mai puțin demn, ține de persoana lui Igor Dodon, care fiind ales în funcție de președinte, de fapt nu are nicio posibilitate a se manifesta în această funcție. Și pentru a-și potoli orgoliu, pentru a demonstra exteriorul, dar și pe interior, totuși el este președinte. Lui se permite de la Moscova, din când în când, să facă întruniri cu Krasnoselski, care, la rândul său, tot profită din aceste întâlniri, consolidându-și autoritatea în rândul populației autohtone. Asta e un aspect. Însă, este totuși și alt aspect, mai puțin demn, mai puțin relevant pentru un președinte de țară. Indiferent de ce, cum e raportul cu alte ramuri ale puterii. Eu gândesc că el are careva misiuni care le îndeplinește în procesul dialogului cu Krasnoselski. Doamna Cristina Lesnic, care are misiunea de a dialoga cu reprezentantul Transnistrie, are niște misiuni care eu le-aș spune oficiale. Noi vedem, clar. S-au întâlnit, iată, înțelegere sau neînțelegere și așa mai departe. Pe când, în realitate, noi nu cunoaștem nici conținutul convorbirilor între Dodon cu Krasnoselski și nici efectul până ce mai ce. Dar probleme sunt multe. Sunt probleme care foarte mult este cointeresat de ele actualul coordonator a Republicii Moldova, domnul Plahotniuc. Însă el, în funcție de poziția care o ocupă, el nu are posibilitatea personal să se deplaseze. Și atunci...
Dar care ar fi interesul domnului Plahotniuc?
Începând cu pur comerciale, pur de interes de business și terminând cu probleme politice. Doar se apropie, 12 februarie, se apropie ziua alegerilor în care partea transnistriană nu numai că o să participe, dar ea are un rol deosebit. Ei trebuie să completeze câteva mandate de deputați. Transnistria este divizată în două circumscripții și respectiv două mandate. Plus la asta, partea a doua. Alegerile pe listă de partid. La fel, iar o să fie făcut și acolo, probabil, că listă și așa mai departe.
Eu l-am întrebat la microfonul Europei Libere pe Igor Dodon dacă el cunoaște, de exemplu, ce discută Vadim Krasnoselski cu autoritățile ruse. Și răspunsul a fost că dacă înainte se cunoștea prea puțin, acum el crede că cunoaște aproape integral ce discută cei de la Tiraspol și cei de la Kremlin.
Eu de data aceasta i-aș da crezare lui Dodon. Eu am observat un lucru. Ultimul timp, ultima jumătate de an, Moscova nu prea ține în palme pe Krasnoselski. Au fost făcute eforturi colosale pentru a schimba atitudinea în economie. Krasnoselski aștepta investiții serioase, solide. Pe când, iată, chiar și zilele trecute, într-un interviu, el s-a scăpat cu vorba pentru un ziar din Europa, că așteptările lor la moment nu s-au încununat cu rezultate concrete. Eu cred că asta e legat de ce că totuși Moscova așteaptă rezultatul alegerilor la noi. Și în funcție de asta, de acum, ea va decide cum se comportă și cu Tiraspolul. De ce Dodon, în principiu, nu are de ce să nu deschide acest aspect, că, într-adevăr, problema se reduce anume la aceea ce misiune el are primită de la Moscova.
Dar pentru că vor să discute și despre procesul de pacificare pe Nistru privind extinderea rotației militarilor ruși, știți că autoritățile țării au spus că nu mai permit prin aeroportul internațional Chișinău să vină de la Moscova militari ruși care ar merge în regiunea transnistriană. De ce să apară acest subiect pe agenda discuțiilor?
În Transnistria, într-adevăr, se simt probleme cu cadre.
Militare?
Militare. Chiar câteva zile din urmă a avut loc întâlnirea ministrului, așa numitul ministru apărării Ruslan Dobrușcov, cu mamele soldaților recrutați în termen și el a fost nevoit să le dea explicații de ce, din nou, tinerii soldați în termen rămân deseori în unitățile militare pentru noapte. Nu ajung fizic soldați care se exercite funcțiile de santinele și așa mai departe. Și în situația dată, evident că pentru dânsii devine din nou important asigurarea la 100% cu efectiv a trupelor pacificatoare. În martie, îmi pare că, din nou vine rotația, adică soldații care și-au satisfăcut serviciul în termen 12 luni pleacă acasă, ei trebuie să fie schimbați. Și în situația dată trebuie să găsească totuși posibilitatea de altfel, ei n-au pe cine trimite la posturi.
Și dacă această rotație nu e permisă de către Chișinău?
Ei gândesc că totuși o să găsească posibilitatea de a influența Chișinău.
Cum?
Modalități sunt multe.
Adică guvernanții de la tribunele internaționale cer evacuarea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, iar pe acest subiect să cadă de acord?
Doamna Valentina, este momentul cel despre care noi am vorbit de sute de ori. Este grupul operativ de trupe ruse și este contingentul pacificator. Contingentul pacificator, cei 389 de militari ruși care se subordonează Comisiei Unificate de Control, aceia sunt aparte, ei sunt legitimi.
Ion Leahu, fost reprezentant în Comisia Unificată de Control, în dialog cu Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.